สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Urban Land Use Planning Fifth Edition เป็นหนังสือวิชาการด้านการวางผังการใช้ที่ดินในเมืองที่มุ่งอธิบายทั้งกรอบแนวคิดและวิธีปฏิบัติสำหรับการวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ให้มีความยั่งยืนหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Flip R. Berg ร่วมกับผู้เขียนหลายท่านและถูกมองว่าเป็นตำราหลักสำหรับนักศึกษากับผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นจุดเด่นของฉบับที่5คือการเชื่อมประเด็นการใช้ที่ดินเข้ากับความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความเสมอภาครวมทั้งเรื่องความน่าอยู่การบูรณาการคมนาคมกับการใช้ที่ดินและการใช้เครื่องมือดิจิตอลในระบบสนับสนุนการวางแผนเนื้อหาไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีแต่เน้นวิธีคิดเพื่อประเมินอนาคตเปรียบเทียบนโยบายสร้างแผนที่สามารถกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดของการวางผังการใช้ที่ดินที่เชื่อมความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียหนังสือเริ่มจากการมองการวางผังการใช้ที่ดินในฐานะกระบวนการสาธารณะที่ต้องรับมือกับเป้าหมายที่ขัดกันของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินงานรัฐนักพัฒนาชุมชนหรือผู้ใช้พื้นที่ความสำคัญของกรอบคิดนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาผังเมืองไม่ได้มีคำตอบเดียวแต่ต้องอาศัยการชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและข้อจำกัดเชิงสถาบันหนังสือจึงเน้นการทำความเข้าใจบริบททางสังคมและการเมืองของการตัดสินใจด้านที่ดินเพื่อให้แผนที่ได้ไม่ใช่เพียงเอกสารเชิงเทคนิคแต่เป็นเครื่องมือจัดการความขัดแย้งและกำหนดทิศทางร่วมกันแนวทางเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการวางแผนที่ดีต้องเริ่มจากการระบุว่าใครได้ประโยชน์ใครแบกรับต้นทุนและจะทำให้การตัดสินใจมีความชอบธรรมได้อย่างไรประเด็น2ระบบสนับสนุนการวางแผนเพื่อคาดการอนาคตและเปรียบเทียบนโยบายอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายการสร้าง planning support systems หรือระบบสนับสนุนการวางแผนซึ่งเป็นชุดวิธีและเครื่องมือสำหรับประเมินสภาพอนาคตวิเคราะห์ทางเลือกและเปรียบเทียบฉากทัศน์ต่างๆต่างแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะการวางผังเมืองไม่อาจพึ่งสัญชาตญาณหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีข้อมูลและแบบจำลองช่วยให้เห็นผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงมือจริงๆหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการทำให้การตัดสินใจมีพื้นฐานเชิงหลักฐานมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลงเร็วและมีตัวแปรจำนวนมากการใช้ระบบสนับสนุนการวางแผนช่วยให้ผู้วางแผนตอบคำถามได้ว่าถ้าเลือกแนวทางหนึ่งแทนอีกแนวทางหนึ่งจะกระทบโครงสร้างการใช้ที่ดินการเข้าถึงบริการหรือคุณภาพชีวิตอย่างไรประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติประเด็น3ความยั่งยืนและ3เสาหลักเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความเสมอภาคฉบับที่5ให้ความสำคัญชัดเจนกับความยั่งยืนมากกว่าฉบับก่อนโดยเฉพาะการนำแนวคิด3เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้กับชุมชนเมืองนั่นคือเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความเสมอภาคหนังสือไม่ได้พูดถึงความยั่งยืนในฐานะคำขวัญทั่วไปแต่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่านโยบายการใช้ที่ดินควรสร้างผลลัพธ์แบบใดๆในระยะยาวการจัดการที่ดินที่ดีต้องไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแต่ต้องลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมด้วยความสำคัญของกรอบนี้คือทำให้การวางแผนเมืองมองเกินกว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันไปสู่ผลสะสมของการตัดสินใจต่อคนรุ่นถัดไปหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความยั่งยืนไม่ใช่หัวข้อแยกจากผังเมืองแต่เป็นมาตรฐานหลักที่ใช้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาเมืองประเด็น4การบูรณาการการคมนาคมกับการใช้ที่ดินเพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่ประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงการคมนาคมกับการใช้ที่ดินเป็นอีกส่วนที่สะท้อนความร่วมสมัยของหนังสือเมืองไม่ได้ถูกกำหนดด้วยการแบ่งโซนเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกกำหนดด้วยการเดินทางที่ทำให้กิจกรรมต่างๆเข้าถึงกันได้หรือไม่ได้หนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าถ้าการใช้ที่ดินกับระบบขนส่งถูกวางแยกจากกันเมืองจะเผชิญปัญหาการกระจายตัวการพึ่งรถยนต์และต้นทุนทางสังคมที่สูงขึ้นการบูรณาการทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกันช่วยให้การวางแผนมุ่งไปสู่ความน่าอยู่มากขึ้นเพราะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงงานบริการสาธารณูปโภคและพื้นที่สาธารณะแนวคิดนี้ยังสัมพันธ์กับ livability objectives ที่ฉบับนี้เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่จริงไม่ใช่ดูเพียงตัวเลขการเติบโตของเมืองการอธิบายเช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะคู่มือที่เชื่อมผังเมืองกับชีวิตประจำวันของผู้คนประเด็นสุดท้ายการใช้สื่อดิจิตอลการมีส่วนร่วมและการออกแบบเมืองแบบร่วมกันหนังสือยังสะท้อนแนวโน้มใหม่ของวิชาผังเมืองผ่านการใช้สื่อดิจิตอลในระบบสนับสนุนการวางแผนและอ่านออกแบบเมืองแบบอาศัยการวิเคราะห์ร่วมกับการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าการวางผังเมืองสมัยใหม่ไม่ได้อาศัยผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลการสื่อสารและการรับฟังจากชุมชนมากขึ้นสื่อดิจิทัลช่วยทำให้ข้อมูลซับซ้อนอ่านง่ายขึ้นเปรียบเทียบทางเลือกได้ชัดขึ้นและสื่อสารผลกระทบของนโยบายแก่ประชาชนได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมขณะเดียวกันการออกแบบเมืองแบบ collective urban design ทำให้การสร้างรูปแบบเมืองมีฐานจากการวิเคราะห์พื้นที่จริงและการมีส่วนร่วมไม่ใช่จากความงามเชิงสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียวหนังสือคุณค่าในฐานะตำราที่เชื่อมเทคโนโลยีการสื่อสารสาธารณะและการออกแบบเชิงพื้นที่เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบโดยสรุป Urban Land Use Planning of Addition เหมาะสำหรับนักศึกษาผังเมืองนักวางแผนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเมืองและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับนโยบายที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความพื้นฐานและเชิงการประยุกต์เพราะอธิบายไม่เพียงว่าการวางผังเมืองคืออะไรแต่ยังแสดงวิธีคิดในการประเมินทางเลือกสร้างฉากทัศน์และออกแบบแผนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือผังเมืองทั่วไปคือการรวมมิติของความยั่งยืนความน่าอยู่การบูรณาการคมนาคมกับที่ดินและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจไว้ในกรอบเดียวจึงไม่ได้เป็นเพียงตำราทฤษฎีแต่เป็นแหล่งอ้างอิงที่ใช้ได้จริงๆในงานวางแผนระดับท้องถิ่นและระดับนโยบายผู้ที่ต้องการเข้าใจผังเมืองร่วมสมัยในมุมที่เข้มข้นและเป็นระบบจะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนฟิลิป R. Burke คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่